galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha january waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idiin daadihinaya xuseen barre iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka oo codsaday adduunka badan $1 bilyan oo lagu gargaarayo soomaalida baahan sannadkan cusub.
dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya waddanka waxay isla dalbanayaan $1.08 bilyan si kaalmo bani aadanimo loo gaarsiiyo 3.4 million oo soomaali ah. dadkan baayaha qabo waa dad ay saameeyeen colaado, isbeddelka cimilada iyo baraka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo su-aalo weydiinaysa nin ajnabi ah oo watay qiiqa dadka kaga ilmaysiiso oo isku dayay inuu diyaaradda ka raaco garoonka diyaaradaha Muqdisho.
maalinta sabtiga 19 January nin ajnabi ah oo waddanka ka dhoofayo ayaa boorsadii uu watay ee kaargaha diyaaradda la saari lahaa ma aha midii uu diyaaradda la geli lahaa, laakiin kii la saari lahaa ayaa waxaa laga helay wax u eg waxyaabaha qarxo. baaritaan markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday in aynan ahayn wax qarxo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada golaha wakiilada Somaliland oo mar kale dib loo dhigay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adaha samafalka caalamiga ee dalka ka shaqeeya ayaa maanta soo bandhigay qorshaha looga jawaabayo arrimaha bini-aadanimada ee sannadkan 2019. dowladda iyo hay-adaha samafalka ayaa wadajir ugu baaqay deeqbixiyaasha in deeqo ku filan oo degdeg ah loo fidiyo howlaha gurmadka si adeegyadaasi joogto u ahaadaan. baaqan ayaa lagu dalbaday lacag ka badan $1 bilyan oo wax lagu qabanayo in ka badan 3 million oo qof oo soomaali ah oo u baahan gargaar iyo gurmad nololeed.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in militariga dalka Turkiga ay diyaar u yihiin in ay la wareegaan ammaanka magaalada Manjib ee dalka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan xoogaga kurdiyiinta Suuriya ee gacanta ka helaya ciidanka Mareykanka. war laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne Erdogan uu axaddii shalay khadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Mareykanka Donald Trump maalmo yar kadib markii ay kooxda Daacish weerar ay magaalada Manjib ka geysatay ku dishay 19 ruux oo ay ku jireen 3 askari oo Mareykana. Erdogan ayaa u sheegay madaxweyne Trump in weerarka uu ahaa mid daandaansi ah oo la rabo in lagu carqaladeeyo ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Suuriya. aqalka cad ma uusan faahfaahin hadalka madaxweyne Erdogan ee ku saabsan magaalada Manjib marka laga reebo in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada ku aadan xal u helidda amniga waqooyiga Suuriya.
hakinta qaybo ka mid a shaqada dowladda Mareykanka ayaa gashay maalintii 13-aad iyada oo mudanayaasha senatka ee jamhuurigu ay isku diyaarinayaan inay u codayaan qorshe uu madaxweynuhu soo bandhigay. qorshahan ayaa waxaa ku gacan sayray hogaamiyaasha dimuqraadiga. madaxweyne Donald Trump ayaa soo bandhigay in si ku meel gaar ah sharci 3 sano ah la siiyo dadka iyagu oo yar oo caruur ah waddankan sharci darada kusoo galay. sharcigan ayaa sidoo kale waxaa ka faa'iidaysanaya oo saameynaya dadka kasoo qaxay dalalkooda ee aan aqoon ama ku noqon karin kuwaasi oo si sharci darada Mareykanka kusoo galay. madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshahan uu soo bandhigay si uu Kongareska u ansixiyo lacagta lagu dhisi lahaa derbiga uu muranku ka taagan yahay, kaasi oo murankiisu u dhaliyay inuu hakad ku yimaado shaqadii dowladda Mareykanka.
qirasho naadir ah oo ay samaysay ayaa Israa'iil waxa ay maanta ku xaqiijisay in ay duqaysay bartilmaameedyo Iiraan ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Siriya. waxaan bilownay inaan weerarno bartilmaameedyada ciidamada Qudus ee Iiraan ee gudaha Siiriya. Waxaan uga digaynaa ciidamada Siiriya inay isku dayaan inay waxyeeleeyaan ciidamada amaba dhulka Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraal militariga Israa'iil ay soo dhigeen barta Twitter-ka. Ma aysan bixinin faahfaahin intaasi dheer. Hase yeeshee, Israa'iil ayaa duqeymaha bilowday kadib markii ay dhexda ka qabatay gantaallo lagu soo tuuray buuraha Golan Heights saacada kadib markii Siiriya ay sheegtay in ay ahaayeen gantaallo lagu soo tuuray garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq. Israa'iil ayaan inta badan qiran ficiladeeda militari ee gudaha dalka Siiriya. Hase yeeshee, ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo booqasho ku jooga dalka Chad ayaa yiri, waxaan leenahay siyaasad qeexan oo ah inaan waxyeelayno saldhigyada Iiraan ee Siiriya iyo cid kasta oo isku dayda inay na waxyeelayso.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayaa dalbaday in loogu deeqo Soomaaliya lacag ka badan $1 bilyan oo ay sheegeen in lagu gargaaro Soomaali gaaraysa 3,400,000 qof oo u baahan gargaar bini-aadanimo sanadkan 2019. Hay-adaha gargaarka bini-aadanimo marka waxa ay sheegeen in ay hoos u dhaceen dadka u baahan gargaarka marka loo eego sanadkii hore. Hase yeeshee, waxay ka digeen in colaadaha sii socda iyo isbedelada cimiladu ay xaaladda uga sii dari karaan. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa baaqan waxay ka wareysatay Xamse Saciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk Soomaaliya.
Maxali war saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa dowladda federaalk Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya wadanka waxay isla dalbanayaan $1.08 billion si kaalmo bani aadanimo loo gaarsiiyo 3.4 million oo qof Soomaali ah. Dadkan baayaha qabo waa dad ay saameeyeen colaado, isbedelka cimilada iyo baraka. Sanadkii hore waxaa kaalmo u baahnaa 6.2 million oo qof. Sanadkan waxaa kaalmo u baahan 4.2 million oo qof. Waxaa hoos u dhacay 32%. Waxaa sabab u ahaa 3 waxyaabood. 1. Dowladda oo xoog saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta. 2. Xilli roobaadka guga oo wanaagsanaa. 3. Hay-adaha oo si joogto ah kaalmada gaarsiin jireen maxalliga dadka tabaaleysan. Wadanka dhexdiisa waxaa ku barakacsan 2.6 million oo qof. 1.5 million oo qof oo ka mid ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
Wasiir Xamse, waxaad ka raalliha codsiga ha ii dambe, waxaad ka warantaa war saxaafadeedkan hadda aad soo saarteen iyo dalabkan aad samayseen, yaa idinkula jira oo dalabkanagula
jiro maxaa layiraahdaa OCHA UN-k.
Waa gartay, marka lacagtan aad dalbanaysaan maxaad sal uga dhigteen lacagta cadadka intaan la eg baahida ay dabooleyso?
Calculationkan waxaan isla sameynay anagii hay-adaha gargaarka aan isla sameynay. Baahida hadda hoos bay u dhacday, baahidii hore ma jirto. Waagi hore sanadkii hore waxaan dalbanay 1.5, sanadkan hoos buu dhacay 1.08 billion oo dadkii hataa la maareyn jiray hoos bay u dhaceen, waxay noqdeen 3.4 million. Waagi hore waxay ahaayeen 4.2 boqolkii 30 ay hoos u dhaceen. Sababta waa kuu sheegay, saddexda qodob aan kuu sheegay. Dowladda xoog saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta, xilliga roobaadka guug oo si wanaagsan u dhacay, iyo hay-adihii oo joogteeyay kaalmadii bini-aadminimada ay siin jireen.
Marka kaalmada bini-aadminimo ee la siiyo dadkan gudaha ku barakacsan iyo dadkan kale baahida qaba, gargaarkan la siiyo ama mashaariicdan loo fuliyo, ma in cunno uun la siiyaa mise waxyaaba kale jira oo hay-adaha gargaarka ay dadkani ku tabarucaan baahida haysa?
Maya cunno keliya maya, aniga waxaan laga shaqeynaa hataa maxaliyada mashruucda horumarinta, in la maalgeliyo, in dadkii laga saaro maxaliyada humanitarianka loogu bedelo development.
Waa garta,
waxaana u badanyi barakacyaal oo kasoo barakaceen goobyada oo haddana lagu deyn in relocation lagu sameeyo dadkan in meelahooda lagu celiyo ayagoon la qasbin.
Marka lacagtan hadda aad dalbateen maxaa lagu qabanayaa? Ma dadka cunaa lagu siinayaa? Ma dib u dejina loogu sameynayaa? Mise horumarin? Lacagtan maxay qabanaysaa?
Saddexdooda baa lagu qabanayaa. Gargaarkana marna waa u sii wadeynaa horumarin iyo maxali relocation inaan ku sameyno, ku dadaalna in sanad dambe haddana ilaa inay hoos u dhacdo maxali kharashka.
Marka yaa u gudbiseen hadda war saxaafadeedkan? Ma intaad soo saarteen baad warbaahinta u gudbiseen mise marka haddii lacagtani ay idin soo gaari weydo kale wasaaraddiinna ma haysataa ama ma jiraa diyaargarow kale oo ku saabsan in dadkani
waa haysanaa waxaan waa ka tabaabushaysanay maxaa la yiraahdaa response plan of emergency yaa jiro qaraj waxaa jiro inuu ahaayaan hay-adaha aan ku gargaari karno intii aan wax kale aan ka helin
marka qorshayaasha wasaaradda hadda u yaala wasaaradda gargaarka iyo horumarinta aad wasiirka ka tahay qorshaha u yaala ee aada is leedahay waa looga maarmi karaa in maalin walba aad gargaar dalbataan maxaa ka mid a
horta wadankan horta maxaa la yihahdaa musiibooyinka jiro waa cyclical oo wax soo noqnoqdo maaha keliya waa wax shay rabaani a jiro oo ku saabsan maxaa lyaha cimilada iyo maxaa la yihahdaa iman made disasterna waa jira labadaas shay ayaa noo yaala meesha makas marka waddankiina waa la socotaa waxaan wuxuu iska noqdo wax joogta soo celcelina marka diyaargaroogaana markas aan sana kastoo
tusaale oo kale inta badan dadka marna abaaraa barakiciya marna daadadaa barakiciya ma jiraa qorshayaal ka degsan in abaarta naxal loo helo daadadkan biyaha marna dadka daadad ay qaadayaan marna haddana ay dadkii qallayl ku nool yihiin wax xala ama qorshe ka degsan ma jiraa
haa waa wadnaa meel fiican ay noo maraysaa inkastoo maxaa la yihahdaa meel aada u badan tahay meesha dadka ay kasoo yada barakaceen waxay u badan yihiin maxaa la yihahdaa waxay kasoo barakaceen gobollada maxaa la bay bakool waxaan ku dadaalay in dadkaas ay soo barakaceen sababta culayska soo koraada magaalada maxamar oo kale magaalada muqdisho gobolka banaadir waxaa ku nool half million oo qof ayaa ku nool dalkana marxaladuu ku jiro waa marxalad degdeg uu ku jiraa marka adigana waa dareemi kartaa natigaa
waa gartay waxaad sheegtay in dadkan soo barakacay magaalada muqdisho culayska soo saaray in badankood ay ka yimaadeen gobollada baay iyo bakool labadaas gobolna waa laba gobol oo wax soo saarku ku badan yahay marka ma ogaateen waxa ugu wacan in dadkan badankood ay ka yimaadaan dhulkaasi
waa laba shay waa dagaal maxaa la yihahdaa iyo maxaa la yihahdaa iyo abaaro oo isdabajoog ah aniga usbuuc ka hore ayaan booqday maxaa la yihahdaa gobolka bay waan soo arkay baahida meesha jirto marka biyeridaa ka jiro marka xiligaa la gaaro taasna waan emergency diyaar garooni inshaalla inaan ka hortagno
marka baahida ugu badan waa biyo la-aan
waa biyo la-aan iyo dagaalada
marka waxyaabaha looga bixi karo biyo la-aantaasi maxaa ka mid a
in ilaahay loo beryo iyo anagana aan dadaal dhaceena maarata roobkoo yar maarata sanadkaan roobkii deerta uma dhicin marka taas wuxuu sababay hadda daraas markaa meesha taynaan mas-uuliyiinta aan kala hadalnay in dadkan meeshooda lagu hayo sababtaa dadkaas culaaskooda magaalada ay soo barakacaan gobolka banaadir dhib kaluu noo keeni karaa anaga marka taas aan ka wada shaqaynoona aniga iyo hay-adaha samafalka inaan maxaa la yihahdaa oo si degdeg biyo dhaamin degdeg inaan sameyno ceelashii la dayactir oo meelaha oo maxaa la yihahdaa
kaasi waxa uu ahaa xamse siciid xamse wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya oo u warramaya caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa v o a
galab isniina oo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa ballan qaaday in uu xalinayo dhibaatooyinkii ka dhashay doorashooyinkii bishii hore ka dhacay magaalada baydhabo ee isaga lagu soo doortay warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
kulamada dib u heshiisiinta waxaa soo qabanqaabiyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada baydhabo labadii maalin ee ugu dambeeyey guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kulamo la yeelanayey qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mid ka mid a beelaha koonfur galbeed gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo sheekh mukhtaar roob oo cali abuumansuur malaaq cali maxamed aadan oo ka mid a malaaqyada koonfur galbeed ayaa sheegay dowladda federaalk inay uga fadhiyaan in lasoo daayo sheekh mukhtaar roobow iyo in xal laga gaaro tacdiyadii baydhabo ka dhacay xilligii doorashada
shaqadii aradunlaka gobada fadii sheekh mukhtaar roobow hirowkiishay laku gala fadii hadhigowkiishay walibu isuqusee helfadowkii hoolaykubahii antaas iyo walnamada helfadowkii horta ilaankii madaasay madaxweyne fadaaye helfadowkii sidii isku daroaan fade hadhiowshay intaas madil iska dar misdwal is inta kahanaanaay iidan haado warkasta haado hule is inta kahay mis umuto ahaay mise shaksiyi oo kaasaan ahaay isqaban madil la dobool kubaad may fadaane hatana liingudub meelil arow geeridii dhibaan cabdishakuur ku bilaawdaas oo dhibaatooyin badan inta ku dhiidi.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isna ballan qaaday in la sii deynayo Sheekh Muqtar Roobow dhibka dhacayna xal laga gaarayo.
Aan waligaba inta fadhiida iyo muhiimad gaara ku filan ku saaranta iyo inta kale maqan oo digni marfla. Halqodobna wali faday ma dhorba FTM. Muqtar Roobow fiirleysameed ku dhaladi, laakiin dadka dooday fiirleysameed aan ka yaraay ama dadka sacrificeka in soo biyaay oo dhibaatadii deerasi isiin in ka yaraaytan. Saas daraaddii wali faday isan dhoomisiin lii dadka barijay oonaytoy aaminsan in aragday la dharafa aaminsan wali fadaana si isin doorka kiikin in ka yaraay dharafkan aan ka yaraada dad ila jaro saaxiibada ee
kulamada dib u heshiisiinta waxay yimaadeen markii madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xafladiisa caleemasaarka uu ku dhawaaqay in shir dib u heshiisiin lagu qabanayo magaalada Baydhabo, kaasi oo lagu xalinayo shaqaaqooyinkii Baydhabo ka dhacay xilligii doorashada.
Dadkii dhimadii, dadkii dhaawacmi, walaagi yaraa kale la shaltawaday hata odayaalku sheegeen walaana mas-uulun ahow mas-uuliyad aan isaaran buu tiili ii dooradiu in aan xalliyad hang iyo kubadan bal xalliya tiili ii dooradiu balun waana wal xalliya ilaahay idan shay u noo isla jarnoon isla xalliyaan isiinna wali la siin ku faday dadka wali la faday dadka hati rooga oo mas-uuliyadda saaranta oo waqtigu waqti zamanka e yaa ilaahay siin ka waali dad walgarad e walbadan oo adduunyada yaala roog ya itiin ku kasta oo la iska day ma shaqeeyaan madun waana wari in shaqeey waayay dada la ku shaqeey waayay hooba maamulkaba hana qaado oo maamulkaba hana qaadba nagado meel la fadaay deer mushkilada maamulka hata yaraadaas.
Doorashada Koonfur Galbeed waxaa laga reebay mid ka mid ah musharrixiinta u tartamay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Sheekh Muqtar Roobow, waxaana qabashada Sheekh Muqtar Roobow ay dhalisay qalalaasi iyo mudaharaad iyo rabshado wato ay dad badan ku dhinteen. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay weli su'aalo weydiinayso nin ajnabi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho maalintii Sabtidii. Ninkaasi ayaa laga helay boorsadii uu ku raran lahaa xamuulka diyaaradda oo ay ku jirto qasac oo ku jiro qiiqa dadka kaga ilmeysiya. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa V O A da u sheegay in amniga garoonka aanu marna halis gelin. Wasiirka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa u waramay Haaruun Macruuf.
Maalinta Sabtiga 19 January, nin ajnabi ah oo wadanka ka dhoofayo ayaa boorsadii uu watay ee kaargaha diyaaradda la saari lahaa ma aha midii uu diyaaradda la geli lahaa, laakiin kii la saari lahaa ayaa waxaa laga helay wax u eg waxyaabaha qarxo. Baaritaan markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday in aynan ahayn wax qarxo, inuusan ahayn ayaa caddaatay. Waxaana lagu qabtay meesha ugu horeysa ee baaritaanka lagu sameeyey. Iskaanka ugu horeeya ayaa waxaa lagu qabtay in boosadaasi ay wax ku jireen. Dad loo tababaray, tababar khaas u leh inay baaraan, iskaanka akhriyaan wax kasta oo boorsada ku jira, iyo amniga airborka iyo shirkadda Favori dhammaan meesha way wada joogeen. Waana la wada qabtay. Dad dhalinyaro u tababaran oo Soomaaliyeed ayaana qabatay. Wax cabsi ah airborku iyo arrintaasi gelinaysa ma jiro. Wax tareed ah oo amniga wax gelinaya haba yaraatee ma uusan jirin. Sida airborada kale ee adduunka, marka aad tagto boorsadaada midi ama sakiin ama wax un aad ku dhex ilowday looga heli karo iskaanarada ugu horreeya inti la qaado lagaa tago oo kale, ayaa halkanna waxaan ku qabannay wax boorsada ku jira meesha ugu horreysa lagu qabteen lagu baarayayna oon ka helnay meelo kale oo uu sii mari lahaayo baaritaano kalena weliba way usii dhimanaya, laakiin meesha ugu horreysa ayaan ka helnay. Waxaana inoo cad in amnigu uu aada u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga ee diyaaradaha airportka joogana inay aada u feejignaayeen oo haba yaraatee waxba aynan ka gudbeynin iskaanka ugu horreeya, ayaa runtii inoo caddaatay aada iyo aad ayaan ugu faraxsan.
Waa gartay marka waxa la qabtay muxuu ahaa boorsadiisa ku jiray?
sida maadaama uu investigation socdo xaqiiqda ugu horeysa inoo sheegeen waxay ahayd ma aha wax qarxa. Waxaa kaloo inoo sheegeen in ay ahayd tear gas inay ahayd oo waxa dadka kaga ilmaysiiya inay ahayd. Ninkana uu ahaa shaqaale ka shaqeyn jiray wadanka gudihiisa oo wadanka ka tegayay oo hore u qaadanayay baxashaasi oo hore u haystay. Laakiin reportiga dhammaantiis hadda waa ka hor dhacaya inoo soo socdaa. Keliya waxaan rabaa inaan sheego in investigationkana uu socdo, wax qarxana uusan ahayn wixii ninkaasi uu watay, boorsadana ay kaargaha gelaysay, meesha ugu horeysay ee lagu baarayayna lagu qabtay arrintaas.
Waa gartay marka ma wuxuu haystay sunti qiiqi laftigeeda miyuu haystay oo ku jirtay caaga mise qoriga ay ka dhacaysay?
May sunta qiiqa inuu haystay in kale lama xaqiijin karo. Runtii sunna ma dhihi karno, laakiin bahasha qaaca dadka kaga ilmaysiisa haddii loo baahdo ayuu watay sida reportiga qeybtiisa koowaad aan ku hayno. Halkaasoo hore uu u haystay marka wadanka uu ka shaqeynayay, wadanka uu ka guuray oo uu ka tegayo ayuu hore usii qaadanayay. Marka
diyaaraduu raacayay uu ku qornaa, xaggee buu soo socday?
Destinationka waxay destination Europe ah, laakiin diyaaradda uu raacayay waxay ahayd Ethiopian Airlines. Baaritaanka meesha lagu sameeyo ugu horeysa, iskaanka ugu horeysa ma kala laha Ethiopian Airlines inaad u socoto ama diyaarad kale inaad u socoto. Marka diyaarad oo hadda target ahaana ma jiro, wax qarxoo lagu tayna ma jiro. Ninkani wuu safrayay, iskaanka ugu horeeya boorsadiisa waxaa laga helay wax u adkaaday waxyaabaha qarxo oo aanan ahayn waxyaabaha qarxo.
Marka muxuu ku macneeyay isaga?
Taasi wuxuu hadda investigationka aan ku jirno ayaa inuu sheegi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. Laakiin wuxuu sheegay inuu hore u haystay, haddana wadanka uu ka guurayo oo hore uu qaadanayo.
Marka isagu weli wadan kama bixin?
May isagu wadanka kama bixin. Investigation ayaa ku socdaa, hay-adaha amniga ayaa weli baaristooda ku jira. Raportigu dambeeyana maanta ayay inoo soo saaray alxamdulilaahi.
Waa garan. Marka dadku uu shaqeyn jiray iyo taariikhdiisii wuxuu ka shaqeyn jiray maxaad nooga sheegi kartaa?
Wadanka inuu muddo joogay oo halkan ka shaqeyn jiray keliya ayaan hadda idiin sheegi karaa. Investigationka marka uu dhammaado ayaan idiin soo tabin doonaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxyaabaha xaqiiqda ah, hadduu ilaahay ka raalli noqdo.
Waa gartay. Su-aasha u dambeysa, jawaabta dowladdu ka bixisay iyo laamaha amniga haddaad nala wadaagi karto arrintan?
Laamaha amniga sida ay markasta u gutaan maxaa la yiraahdaa sugitaanka amniga wadanka oo dhan waxay u guteen wax extra ah oo la sameeyo. Runtii ma jirin airportka amnigiisa ayaan aniga mas-uul ka ahay. Amniga airportka, ciidamada jooga, shaqaalaha jooga, dhammaan dadka loogu talagalay inay amnigaas gutaan ayaa shaqadoodii sida rasmiga ahaa u gutay. Marka aniga wasiir ahaan airportka iyo amnigiisa runtii aad iyo aad ayaan aan ugu qanacsanahay uguna faraxsannahay dhallinyaro Soomaaliyeed loo tababaray arrintan inay ka hortagaan waxyaabaha dhibka keeni kara, amni darada keeni kara.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdilaahi Salaad Omar oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a.
iyadoo dhowaanahan ay Somalilan ka taagnaayeen ismaandhaaf siyaasadeed oo la xiriira waqtiga la qabanayo doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka, ayaa golaha guurtida maanta waxa uu soo saaray go-aan ay muddo kordhin ugu samaysay golaha wakiilada ee maanta jooga, taas oo ka dhigan in sanadkan gudihiisa la qabto doorashadooda. Xisbiyada Uciid iyo Kulmiye ayaa horay ugu heshiiyey in bisha Noveembar ee sanadkan doorashada la qabto. Xisbiga Wadane ayaa isna sheegay inuu soo dhoweynayo in sanadkan gudihiisa doorashadu qabsoonto, hase ahaatee aanu ogolayn in guddiga doorashada ee xilligan jooga uu qabto. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Kadib markii ay soo ifbaxeen isfaham la-aan u dhexaysa xisbiyada siyaasadda oo la xidhiidha arrimaha doorashada, isla markaana ay hore guddida doorashadu sheegeen inaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiiladu aanay qabsoomi karin caqabado jira awgeed, bisha saddexaad ee sanadkan ayaa madaxweyne Biixi bishan ka dalbaday golaha guurtida inay muddo kordhin sameeyaan. Dalabkan ayaa waxa uu helinayay soo jeedinaya labada xisbi ee Kulmiye iyo Uciid kaga dalbadeen golaha guurtida in muddo kordhintaas aanay dhaafin sanadkan, gaar ahaan bisha Noofambar. hase ahaatee shirgudoonka ayaa arrintan u xil saaray guddi ka kooban 25 xubnood oo ay shirgudoonku ka mid yihiin. kuwaas oo soo darsay muddada farsamo ahaan loo baahanyay in doorasho lagu qabto ee lagaga gudbi karo caqabadaha sida ay sheegeen. Guddidan ayaa sheegay inay la kulmeen xisbiyada islamarkaana ay la tashadeen daneeyayaasha doorashada. Waxay maanta golaha guurtida ku soo celiyeen soo jeedintan.
Golaha wakiilada oo muddada oo dhammaaska mudaxilkoodu ay ku egahay 8-kii bishii afraad 2019 waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 8-kii bishii afraad 2019 kuna ahay 12-kii bishii koowaad 2020 iyadoo ay doorashada ku qabsoomayso bil ka hor muddada dhammaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12-kii bishii 2019. Mudaxilaadka golaha guurtigu wuxuu noqonayaa sanad kadib dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12-kii bishii 1 2020.
Intaasi kadib ayaa waxaa cod u qaaday soo jeedintan mudanayaashii ka soo xaadiray fadhiga golaha guurtida ee maanta, waxaana halka natiijadii kaga dhawaaqay guddoomiyaha golahaasi Saleebaan Maxamuud Aadan.
Soo jeedintii waxaa codaysay 96 xildhibaan, aniguna ma codaynin. 7-kii sidaasuu ku dhan yahay, sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa VOA u sheegay in go'aankani ay u arkaan mid guul u ah Soomaaliland, sida uu hadalka u yidhi. Guddoomiyaha xisbiga Cud waxa kale uu sheegay in arrimaha jiraysa ama qaybsi uu ka mid yahay ay tahay wax xal laga gaadhi doono, isagoo tilmaamay in dhaqaalihii doorashadana meel laysla dhigi doono. Waxaanu sheegay in uu arko in doorashadani noqoto mid Soomaaliland dhaqaaliheeda leedahay marka laga yimaado wixii dunida kala bixinayso. Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo sifir dibadeed maanta ka soo laabtay ayaa sheegay in mas-uuliyiintii uu la kulmay ee dalalka Itoobiya, Igad iyo kuwo kale oo Afrikada kala ahiba ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinku. Waxaanu tilmaamay inuu la wadaagay aragtidooda oo uu sheegay in guddida doorashada beddelaadeedu ka mid tahay. Guddoomiyaha oo V O A waramay ayaa go'aanka golaha guurtida mar aan weydiinay waxa uu kaga jawaabay.
Anigu doorashada inay qabsoonto 2019 ka soo dhaweyn.
Bishay ka qabsoomayso?
Bisha doontaa ka qabsoonto. Anagu inay qabsoonto doorasho waan diyaar baan u nahay. Hadday maanta qabsoomayso diyaar baan u nahay. 2019 inay qabsoontana diyaar baan u nahay.
Labada xisbiintii aad maqnayd, inkastoo xisbigiinu ka hadlay, waxay go'aan ku gaareen, heshiis ku gaareen wada jir ah in doorashadu qabsoonto November, soo jeedintoodu sidee ahayd oo sanadkan gudihiisa una. Dabcan go'aanka golaha guurtiduna isaguna sanadkan gudihiisa unbuu xadidayaa. Arrintaasi macnaheedu waxa weeye, marka inaad ku mowqiftiin saddexdiina xisbiba isku mowqif ka tiinin December inta ka horeysa doorashada qabsoonto.
Annagu xisbigayaan ka waramaynaa diyaar baan u nahay, mowqifkayguna waa kaas. Laakiin caqabada ka horreeya, caqabadahana in la qaada ayaa waajib.
Caqabadahaasi maxaa ka mid ah?
Caqabadaha ku kobi ku sheegay saxaafadu dabakada way dhegsan tahay. Caqabadada way sheegeen oo ay ka mid tahay ugu muhiimsan tahay saami qaybsiga kuraasada golaha wakiilada, in kootii laga heshiiyo, in xeerkii la ansixiyo, in miisaaniyadda diyaar noqoto, iyo komishinka laftigiisa in laga heshiiyo.
Ma kula tahay marka 10 bilood ee ka hadhay sanadkan, 11 bilood ee sanadkan ka hadhay, intaas way ku qabsoomi kartaa ma waa lagu xalin karaya?
Haddii wiilka jiro, rabitaanka jiro, waa la xalin karaa.
Okay, haddii baa ogoshi in sanadkan gudihiisa doorashada qabsoonto, idinku xadiidantii waa maxay?
Annagu waxaanu diideynahay komishanka. Maalaana qarsane Maarach 2018 baanu waraaq qoray madaxweynaha, shacabka reer Soomaalida waa ogyihiin, beesha caalamku way ogtahay, adiguna waad ogtahay, fiyooduna way ogtahay.
Haddii guddida doorashada waqtigeedii xilligaas aanay dhammaanin, sharciyadii is-casilin, idinkina leedin guddidii ma qabanayso, xalku muxuu noqonayaa?
Xalku mar walba wada tashi buu ku jiraayo. Marka dee haddii la wada tashado xal waa la helay.
Golaha wakiilada ee markale maanta loo kordhiyey muddadu ayaa fadhiyey 19 sano iyadoo la doortay bishii 9-aad ee sanadkii 2005. Guddida doorashada ayaa sharciyan la cayimaada maalinta doorashadu dhacayso, waxaana shaacinaya madaxweynaha. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
dhanka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dadka muslimiinta ee kiiniya ku nool ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan falalka argagixisada, iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka caalamka ee dalka ka shaqeeya ayaa maanta soo bandhigay qorshe looga jawaabayo arrimaha bini'aadanimada ee sanadkan 2019. Dowladda iyo hay-adaha samafalka ayaa wadajir ugu baaqay deeq-bixiyaasha in deeqo ku filan oo degdeg ah loo fidiyo howlaha gurmadka si ay adeegyadaasi joogto u ahaadaan. Baaqan ayaa lagu dalbaday lacag ka badan $1 bilyan oo wax lagu qabanayo in ka badan 3,400,000 qof oo u baahan gargaar iyo gurmad nololeed.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in militariga dalka Turkiga ay diyaar u yihiin inay la wareegaan ammaanka magaalada Manjib ee dalka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan xoogaga Kurdiyiinta Suuriya ee gacanta ka helaya ciidanka Mareykanka. War laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne Erdogan uu axaddii shalay khadka taleefanka kula hadlay dhigiisa Mareykanka Donald Trump maalmo yar kadib markii ay kooxda Daacish weeraray magaalada Manjib ka geysatay ku dilay 19 ruux oo ay ku jireen 3 askari oo Mareykana.
Hakinta qaybo ka mid a shaqada dowladda Mareykanka ayaa gashay maalintii 30-aad iyadoo oo mudanayaasha senadka ee jamhuurigu ay isu diyaarinayaan inay u codeeyaan qorshe uu madaxweynuhu soo bandhigay. Qorshahan ayaa waxaa ku gacan saydhay hogaamiyaasha dimuqraadiga. Madaxweyne Donald Trump ayaa soo bandhigay in sharci ku meel gaar ah oo 3 sannadood ah uu siin doono dadka iyaga oo caruur ah waddankan sharci darada kusoo galay. Sharcigan ayaa sidoo kale waxaa ka faa'iidaysan karaya dadka kasoo qaxaya amaba kasoo qaxay dalalkooda ee aan ku noqon karin balse Mareykanka sharci darada kusoo galay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in qorshahani uu soo bandhigay si uu Kongareska u ansixiyo lacagta lagu dhisayo derbiga uu Mareykanku doonayo inuu ka dhiso inta u dhexaysa xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo murankiisu u dhaliyay in hakad uu ku yimaado shaqadii dowladda Mareykanka.
Qarasho naadir ah oo ay samaysay ayaa Israa'iil waxa ay maanta ku xaqiijisay in ay duqaysay bartilmaameedyo Iiraan ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Siiriya. Waxaan bilownay inaan weerarno bartilmaameedyada ciidamada Qudus ee Iiraan ee gudaha Siiriya. Waxaan uga digaynaa ciidamada Siiriya inay isku dayaan inay waxyeeleeyaan ciidamada amaba dhulka Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraal militariga Israa'iil ay soo dhigeen barta Twitter-ka. Ma aanay bixinin wax faahfaahintaasi dheer. Hase yeeshee, Israa'iil ayaa duqeymaha bilowday kadib markii ay dhexda ka qabatay gantaallo lagu soo tuuray buuraha Golan Heights saacada kadib markii Siiriya ay sheegtay inay ahaayeen gantaallo lagu tuuray garoonka diyaaradaha Dimashq.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka carabta ayaa ka baaqday shirweyne dhanka dhaqaalaha ah oo shalay madaxda carabtu ugu furmay dalka Lubnaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka mid ah madaxdii la filayay inay shirkaasi ka qayb galaan ee ka baaqday. Soomaaliya waxaa uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Beyruut kula xiriiray wasiirka, waxauna ugu horreyn weydiiyey shirkan iyo wuxuu ku saabsan yahay.
Ha, shirkan wuxuu ahaa shir 4 sanaba mar la qabto. Jaamacadda carabta madaxdooda ay isugu yimaadaan 4 sanaba mar. Kii ugu horeeyay Kuwait baa lagu qabtay 2009 waxa waan umaleynaya. Kani waa kii afraad oo la qabto. Intii kaas ugu horeeya Kuwait la qabtay wuxuu ku saabsan yahay horumarinta dhaqaalaha dalalka carabta.
Wax soo baxaya warar sheegaya in madaxdii carabta ee shirka la filaya inay tagaan badankood ay qaadaceen, dadkii ka qayb gala maxaad nooga sheegi kartaa?
Way ka baaqdeen, baa ka haboon. Marka madax badan may imaanin oo waa ka baaqatay, usa maleynaya inay qaadaceen sababo marka qaarkood ay mawduuc yihiin oo ah iyada oo shirkii kaleeto maxaa la yidhahdaa shirka caadiga ah oo samitka Tuniisiya sanadka dhacayo mar dhow dhacayo. Laba samida waaweyn madaxdu faraaqo ma wada aha inay laba waqti isku dhowey tagaan. Marka waxyaaba badan baa loo aaneynayaa. madaxda timid waxaa ka mid ah heer madaxeed amiirka Qatar, madaxweynaha Mauritania, oo isaguna ay khasab haydinu yimaada maxaa yeelay Mauritania ayaa kan soo socda martigelin doonta madaxweyneyaal ku-xigeen, sida madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Suudaan way yimaadeen.
Madaxweynaha Soomaaliya waa la filayay isagana inuu ka qayb galo oo qorshaha ayay ugu jirtay. Muxuu baaqday isaga?
Madaxweynuhu waa baaqan karaa dee sida madaxda kaleeto baaqatay, buu u baaqday arrimo muhiima oo dalka ka jira ayuu u baaqday.
Wararka qaar sheegaya madaxdii baaqatay inay u tacadufoonayeen ama ay kasoo horjeedaan xiriirka ka dhexeeya Siriya iyo Iran iyo doorka ay ku leedahay Lubnaan oo Xisbullah ay degan tahay. Arrimaha ma jiraan?
Warkaas waxaan u deynaynaa nimanka khubarada ah ama khubarada sheegto ka faallooda. Anigu wasiirka arrimaha dibadda ahay waxaan ogahay in shirarka laga baaqan karo lana iman karo. By the way, dalalka oo dhan waa joogeen, waxay ku joogeen ama heer maxaa liyaada wasiir arrimaha dibadda ay u badnaayeen. Dalka maqnaa aan ahayn Liibiya iyo Siriya ma jirin.
Waa gartay. Maxaa ka soo baxa marka ugu dambeyntii shirka?
Waxaa ka soo baxay in iskaashiga dhaqaalaha dalalka carabtu la xoojiyo oo la horumariyo maaragtay maxaa liyaada wax soo saarka mathalan si macluusha loogala dagaalamo mandiqada. Waxaa kasoo baxay sidii maaragtay loo horumarin lahaa teknolojiyada dalalka carabta. Oo Kuwait ayaa waxay ku dhawaaqday sanduuq 200 million ku kacayo iyagu ay konton milyanka ugu horeeyay ay ku yaboheen, qadarna ay raacday oo iyaduna konton milyan sanduuqaas loogu yaboohay 200 million loogu talagalay oo ah sida loo horumarin lahaa si dhalinyarada dalalka carabta loogu helo fursado aqoomeed iyo tababaro iyo waxaas.
Marka Soomaaliya maxay shirka la tagtay?
Soomaaliya oo kaleeto waxay iyaduna waxay geysatay codsi ah in Soomaaliya laga taageero horumarka dhaqaale iyo dibadhisida, iyo in deyn cafiska laga taageero, iyadoo ay jiraan dalal caraba oo sida Sacuudiga iyo Aljeeriya oo hadda kahor Soomaaliya ka cafiyay deynta, iyo kuwo kaloo caraba oo weli Soomaaliya deyn kule oo Soomaalidu ka codsatay inay deynka ka dhaafaan. Marka arrimahaas ayaa ka mid ahaa qodobadii dalabka Soomaalidu isaguna wuxuu ka mid ahaa qodobada looga hadlay shirka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa V O A.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. waxaad ku soo dhawaataan haatanna xubinta dooda gaaban oo ay muqdisho ku soo diyaarisay saynab abuukar maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. inkasta oo haweenka soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabada ku hor gudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegay inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama waxbartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay ahay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
waa mahadsan tahay Saynab Maamudur, way mahadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan, bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxaa loo socdaahay waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan. Oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadhalo ama ha la dhasheen ama ha u dhaxeen ma jiraan qabaa, mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku khasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaayo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi. Marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey, ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysay, bulshadii, noloshii, usradii, meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka ee dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay yeen igu muuqantan iyo maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen. Mid ilmihii kurisa, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqa dawladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqadan raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa. Waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen. Wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray, shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof nin hitiisii gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Aamina Ismaaciil, oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo. Dhowr sano kadib bay qof ku soo dari jirtay bulshada, wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlaysa. waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama
haye aamina waad maqleysaa dooda axmed abdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireena ay qabteen inay qowsas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya iima ogola inaan qabto shaqadii ma qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hay-adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashad oo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ee hayaana ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad soomaaliyeed oo itixaan galay qof itixaan ku guuleystay qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna wey waa cadaalada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka ah iyada caqabada caqabad dadkii u shaqo tagaana way is caqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydoo siyaasad u qunta ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaala meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin seenibay saad ogtahay gabar baa isu sharaxday guddoonka baarlamaanka xubin ka mid guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysu ku simaya soomaaliya siyaasaddu waa maado been ka samaysan qaacido santifigaho rasmiya ma aha waa maado falsafadoo been ka samaysan waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaa ma jiraan anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashiiya ku lumay siyaasaddu khasaaro badana ka mara siyaasadda hooyo uma quuro
aamine maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay
anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu cod siinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha gacmahaanu ishaysanaa siyaasadiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda. Haddii alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa. Raggu wargiiba ha iska hadlo. Raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto. Raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa. Waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaan anagu rabnaa.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo kamid ah halabuurada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo.
Aad ayuu umahadsan tahay Sayne Abuukaro inoo soo diyaarisay islamarkaana inaala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqdaada ciyaaraha. Waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilowno horyaalka kubadda cagta ee dalka Spain. Kooxda Barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka La Liga kadib markii ay xalay 3 gool iyo gool ku garaacday naadiga Leganes. Guusha Barca ay ka soo haysay garoonkeeda Camp Nou ayaa timid wixii ka dambeeyay daqiiqadii 4:16 markaas oo uu macallinka kooxda goobta keenay xiddiga sare ee Barcelona Lionel Messi. Xilligaasi waxa ay ciyaarta maraysay barbaro gool iyo gool ah, waxaana Barca goolka kuwaad u saxiixay laacibka reer Faransa Ousmane Dembele ka hor inta uusan barbarayn ciyaaryahan Martin Braithwaite. Laacibka u dhashay dalka Argentina Messi ayaa markii uu beddel ku soo galay kadib bilaabay inuu khatar geliyo goolhayaha kooxda Leganes Ivan Sula. Goolka labaad ee Barcelona waxa uu yimid daqiiqadii 17-aad ka gadaal markii uu Luis Suarez ku dharbaaxay shabaqa kubadda uu soo tuufay goolhayaha kooxda Leganes oo celin waayay shuud uu Messi ka soo ganay banaanka xerada ganaaxa. Goolkii guusha u xaqiijiyeyna waxaa dhammaadkii ciyaarta Barcelona siiyey ciyaaryahan Messi, waxaana uu ahaa kiisii 18-aad ee uu ka dhalinayo horyaalka Spain ee La Liga xilli ciyaareedkan. Waxay guushaasi Barcelona ka dhigtay in ay 5 dhibcood ka sara marto kooxda ku soo xigta ee Atletico de Madrid. Kooxda Atletico Madrid waxay sabtidii 3 uga badisay naadiga Weska. Sidoo kale waxaa guul muhiim ah soo xareysay kooxda ay Atletico mataanaha yihiin ee Real Madrid oo sabtidii 2 uga awood sheegatay kooxda Sevilla oo ayna kala baxday kaalinta 3-aad. Real Madrid waxaa dhammaadkii ciyaarta goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada kala ah Casemiro iyo Luka Modric. Waxay hadda urursatay 6-3 dhibcood iyada oo 3 dhibic ka sara martay Sevilla oo hadda u dhaadhacday kaalinta 4-aad. Ciyaarihii kale ee axaddii dhacay ee horyaalka Spain, Real Betis waxay 3-2 uga badisay kooxda Girona. Villarreal waxay baraajo gool iyo gool ah isku mari waayeen Athletic Bilbao. Rayo Vallecano iyo Real Sociedad waxay isku aga dhaceen baraajo 2-2 ah, halka Levante ay 2-0 ku khasaartay kooxda Real Valladolid. Horyaalka Premier League Ingiriiska todobaadkan waxaa wada badiyay dhammaan kooxaha waaweyn marka laga reebo Chelsea oo jab kala soo laabatay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal sabtidii kadib markii looga badiyay 2-0. Arsenal waxay Chelsea gabagabeysay qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana goolasha u kala dhaliyay labada laacib ee u dhashay dalka Faransiiska Alexander Lacazette iyo Koscielny. Guushaasi waxay soo noolaysay rajada ay Arsenal ka leedahay in ay uga mid noqoto 4 koox ee ugu sarreysa horyaalka. Arsenal waxay hadda kaalinta 4-aad oo ay ku jirta Chelsea u soo jirsatay 3 dhibcood iyada oo leh 4-4 dhibcood, laakiin waxaa weli la soo qabanayay hoggaamiyaha horyaalka ee Liverpool oo sabtidii ciyaar xiisi iyo xamaasad lahayd oo la iska dhaliyay 7 gool la dheeshay kooxda Crystal Palace. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Liverpool waxaa 4-3 ku badisay kooxda Liverpool. Laba kamid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka reer Masar Maxamed Salah oo hadda 16 gool ku horkacaya goolalinta horyaalka Ingiriiska oo uu isaga ku guuleystay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Liverpool waxay 4 dhibcood ka sarreysaa kooxda kaalinta 2-aad ku jirta ee Manchester City oo xaddii shalay 3-0 uga badisay kooxda Huddersfield Town. Waxaa goolasha u kala dhaliyay Danilo, Sterling iyo Sane. Goolkii 3-aadna wuxuu ahaa kii 100-aad oo ay Manchester City ka dhalinayso xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Manchester United ayaa ka mid ahaa kooxihii guulaha muhiimka ahaa soo xareeyay sabtidii. United waxay 2 gool iyo gool ku dubatay kooxda Brighton,
waxaana ay ahayd guushii lixaad oo xiriir ah oo uu soo hooyay macalinka kumeelgaarka ah Ole Gunnar Solsa. Macalinkan u dhashay dalka Norway ayaa noqday tababarihii ugu horreeyey ee soo mara taariikhda kooxda Manchester United oo wada bedeeyey lixda kulan ee ugu horreysay ee horyaalka Ingiriiska kadib markii xilka loo dhiibay. Kooxaha kale ee waaweyn ee bedeeyey horyaalka Ingiriiska toddobaadkan waxaa ka mid ah kooxda Tottenham oo xalay laba gool iyo gool uga badisay Fulham. Ugu dambeyntii, horyaalka Talyaaniga saddex isbuuc oo fasax ah kadib waxaa toddobaadkan dib u soo laabtay horyaalka Serie A-da. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Napoli waxay lix dhibcood oo quri u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Juventus ka gadaal markii ay xalay laba gool iyo gool ku martay Lazio. Goolasha waxaa Napoli u kala dhaliyey Jose Calhoun iyo Arkadiusz Milik. Lazio waxay ciyaarta ku dhammaysatay toban laacib kadib markii kaarka cas loo taagay Francesco Acerbi oo difaaca ka ciyaara. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo kaarka cas la siiyo ciyaaryahankan kadib 126 kulan oo isku xiga oo uu ka ciyaaray horyaalka Serie A-da. Kooxda Juventus ayaa kordhin karta farqiga dhibcaha ee horyaalka haddii ay caawa ka badiso Kievo. Roma waxay 3-2 ugu badisay Torino, waxaana goolka guusha aakhirkii u saxiixay ciyaaryahanka asal ahaanta ka soo jeeda dalka Masar, Stephen Al-Shaarawy. Laba ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa horyaalka Talyaaniga toddobaadkan waxay noqdeen kuwii axaddii shalay dhex maray kooxaha Atalanta oo 5 iyo eber uga badisay Frosinone iyo Fiorentina iyo Sampdoria oo ku kala baxay barbaro 3-3 ah. Labadaasi kulan waxaa ka soo iftiimay laba laacib oo u dhashay dalka Colombia, kuwaas oo kale ah Duvan Zapata iyo Luis Muriel. Zapata oo weerarka uga ciyaara Atalanta wuxuu dhaliyey 4 of 5 goals ee Atalanta ku badisay shalay, isaga oo sidaasna kaga mid noqday 3 laacib ee hadda isla hogaaminaya gool-dhalinta horyaalka Talyaaniga. Min 4-10 goals ayay isla wadaagaan isaga, Cristiano Ronaldo iyo Fabio Quagliarella. Dhanka kale, Muriel waxa uu noqday xiddigii garoonka ee ciyaartii ay kooxdiisa Fiorentina ay la dheeshay kooxdiisii hore ee Sampdoria kadib markii uu dhaliyey 2 oo aad u qurux badnaa. Ciyaarihii kale, Inter waxay baraajo eber iyo eber ah ku kala baxeen Sassuolo. Parma waxay 2 iyo 2 ku qabatay Udinese. Goolka guusha waxaa u dhaliyey laacibka u dhashay dalka Ivorcos, Jervinho. Isbal iyo Bologna waxay kala qaybsadeen baraajo 2 iyo 2 ah, halka Cagliari iyo Empoli ay ciyaartoodii ku soo dhammaatay barbaro 2-2 ah. Milan waxay caawa fiidkii la dheeli doontaa kooxda Genoa, waxaana ka maqnaan doona gool dhaliyahooda caanka ah Gonzalo Higuain oo lagu wado in uu saacadaha soo socda ku biiro kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bakhaari iyo faaqdada ciyaaraha ayaad la socoteen. Haatanna bal Xuseen Barraha inoogu celiyo qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen,
mahadsan dacasha. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weli su'aalo la weydiinayo nin ajnabi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho maalintii Sabtidii. Ninkaasi ayaa laga helay boorsadii uu ku raran lahaa xamuulka diyaaradda inay ku jirto sunta ama qiiqa dadka kaga ilmeysiya. V O A-da ayaa soo ogaatay in ninkaasi uu haysto dhalashada dalka Britain. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee dalka ka shaqeeya ayaa maanta soo bandhigay qorshe loogu jawaabayo arrimaha bini-aadamnimada ee sanadkan 2019. Dowladda iyo hay-adaha samafalka ayaa wadajir ugu baaqay deeqbixiyayaasha in deeqo ku filan oo degdeg ah loo fidiyo howlaha gurmadka si adeegyadaasi ay joogto u sii ahaadaan. Baaqan ayaa lagu dalbaday lacag ka badan $1 bilyan oo wax looga qabanayo in ka badan 3 milyan oo qof oo u baahan gargaar iyo gurmad nololeed. Hakinta qayb ka mid ah shaqada dowladda Mareykanka ayaa gashay maalintii 2-da iyada oo mudanayaasha sanadka ee jamhuurigu ay isku diyaarinayaan qorshe uu madaxweynuhu hore u soo bandhigay inay codeeyaan. Qorshahan ayaa waxaa ku gacan saaray hogaamiyaasha dimuqraatiga. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay in sharci kumeel gaar ah oo 3 sanadood ah uu siin doono dadka iyagoo caruur ah waddankan sharci darrada kusoo galay. Sharcigan ayaa sidoo kale waxaa ka faa'iidaysan kara dadka ka soo qaxay dalalkooda ee aan ku noqon karin kuwaasi oo sharci darro iyaguna kusoo galay dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaan mar kale kulmaynaa haddii aad leedmacaawo saacad markay tahay 7 inta ka horreysa aniga iyo Xuseen iyo guud ahaan v o a waxay idin leedahay nabadgelyo.